Радиопредаването Пътуване през Библията е 5-годишно последователно изучаване на свещеното писание, написано, редактирано и приспособено за радиослушателите. В миналото предаване ние говорихме за идолопоклонничеството на народа пред златното теле, което бе извършено в отсъствие на Мойсей. Спряхме се на застъпничеството на Мойсей и на наказанието за греха на народа. В това предаване ще изучаваме глава 33 от книгата Изход. Темите: Божието присъствие се вдига от лагера, израелтяните недоволстват, Господ говори с Мойсей, и Мойсей купнее да види Господната слава. Пътуването на Израел продължава. Рече още Господ на Мойсея: Иди, дигни се от тук, ти и людите, които си извел из египетската земя, та иди в земята, за която се клех на Аврама, на Исака и на Якова, като казах: На твоето потомство ще я дам. И ще изпратя пред тебе ангел, и ще изгоня ханаанеца, аморееца, хетееца, ферезееца, евееца и евусееца. Книгата Изход, глава 33, стихове 1 и 2. Бог подготвя Израел, за да влезе в земята. В книгата Числа ще видим, че те отново поемат пътя през пустинята. Книгата Левит е продължение на инструкциите за служението в скинията, положени тук в книгата Изход. И той ще ви заведе в земя, където текат мляко и мед, понеже аз няма да вървя помежду ви, защото сте корвовратни люде, да не би да ви довърша из пътя. И когато чуха людите това лошо известие, скърбиха, и никой не си тури украшенията. Изход 33 глава, 3 и 4 стихове. Обеците им, например, са свидетелствали за факта, че продължават да се покланят на египетските богове. Защото Господ беше рекал на Мойсея: Кажи на израелтяните, вие сте корвовратни люде. Една минута, ако бих дошъл помежду ви, бих ви довършил. Затова снемете си сега украшенията, та да видя какво ще сторя с вас. Книгата Изход, глава 33, стих 5. За трети път Бог нарича израелтяните корвовратни люде. Той ясно им дава да се разбере, че не ги е изкупил, понеже са по-добри от останалите. Бог настоява те да премахнат знаците, които ги определят като езичници, и да застанат на негова страна. Аз лично вярвам, че това е била причината, поради която кръщението, водното кръщение, е било толкова важно в ранната църква. То е било свидетелство, че ако човек е обърнал гръб на старото и се е посветил на новото, кръщението трябва да носи същия смисъл. И така. Израелтяните махнаха украшенията си, като се отдалечиха от планината Хорив. Книгата Изход, глава 33, стих 6. Още Мойсей взе шатъра и го постави вън от стана, далеч от стана, и нарече го шатър за срещане, та всеки, който търсеше Господа, излизаше при шатъра за срещане, който беше вън от стана. Изход 33, глава 7 стих. След като скинията е била изработена, Мойсей нарежда да я издигнат извън стана. По това време скинията е просто шатър за срещане. Вероятно, това е било само една палатка или пък външната ограда, която обгражда самата скиния. И когато Мойсей излизаше към шатъра, всичките люде станаха та стояха, всеки при входа на шатъра си, и гледаха след Мойсея, докато влезе в шатъра. И като влизаше Мойсей в шатъра, облачният стълб слизаше и заставаше над входа на шатъра, и Господ говореше с Мойсея. Изход 33 глава, 8-9 стихове. Възниква въпросът: някой виждал ли е Бога? В Евангелието на Йоан, глава 1, стих 18, се казва, че никой човек по онова време не е видял Бога. А от 14 глава, 9 стих, разбираме, че онези, които са видели Исус Христос, са видели и Отца. Господ Исус Христос е откровението за Бога в човешка плът. В Стария Завет едно от имената му е било Ангел Господен. Именно Ангелът Господен е разговарял с Мойсей. И Господ говореше на Мойсея лице в лице, както човек говори с приятели си. Изход 33 глава, 11 стих. Както приятели разговарят лице в лице, така са разговарали Бог и Мойсей. Въпреки това, Мойсей не е видял Бога. А като се връщаше Мойсей в стана, слугата му, младежът Исус Навиевият син, не се отдалечаваше от шатъра. Отново се споменава Исус Навиев. Това е мъжът, когато Бог подготвя да наследи Мойсей. Не вярвам някой да е подозирал за това тогава, но когато стигнем до книгата Исус Навиев, ще видим, че той е бил най-малко вероятният наследник на Мойсей. Мойсей, проче, рече Господу: «Ето, ти ми казваш, води тие люде, но не си ми явил, кого ще изпратиш с мене. Но пак ти си ми рекал, тебе познавам по име. Още си придобил моето благоволение. Сега, проче, аз съм придобил твоето благоволение, покажи ми, моля ти се, пътя си, за да те познае и придобие благоволението ти. И разсъждавай, че тоят народ твой люде са». Изход 33 глава, 12-13 стихове. Мойсей иска същото, за което се моли апостол Павел в послание към Филипяни, глава 3, стих 10. Да познае него. За същото нещо говори и Филип, като казва в Евангелието на Йоан, глава 14, стих 8. Покажи ни отца и достатъчно ни е. Вярвам, че всяко искрено Божие дете иска да познава Господа. И Господ каза: самият аз ще вървя с тебе и ще те успокоя. А Мойсей му рече: ако ти не дойдеш с мене, не ни извеждай от тука. Изход 33 глава, 14-15 стихове. Мойсей знае, че се нуждае от Божието присъствие. Знаел е, че няма да може да се справи сам. Защото как ще се позная сега, че съм придобил твоето благоволение, аз и твоите люде? Нали чрез твоето дохождане с нас, така щото да се отделим аз и твоите люде от всичките люде, които са по лицето на земята? Изход 33 глава 16 стих. Важно е да се отбележи, че Бог превръща израелтяните в необикновен народ с определена цел. Църквата днес също трябва да бъде необикновен народ. Това ще рече, че трябва да сме на Божията страна. И Господ рече на Мойсея: и това, което се рекъл, ще сторя, защото си придобил моето благоволение и те познавам по име. Изход 33 глава 17 стих. Мойсей става много близък с Бога. Тогава рече Мойсей: покажи ми, моля, славата си. 33 глава 18 стих. Мойсей не е могъл да види Бога лице в лице. А Господ му рече: аз ще сторя да мине пред тебе всичката моя благост и ще проглася пред тебе името Йова. И ще покажа милост, към когото ще покажа, и ще пожаля, когото ще пожаля. Изход 33 глава, 19 стих. Апостол Павел използва този стих в посланието към Римляните, глава 9, стих 15, като казва: защото казва на Мойсея: ще покажа милост, към когото покажа, и ще пожаля, когато ще пожаля. Рече още: не можеш да видиш лицето ми, защото човек не може да ме види и да остане жив. Изход 33 глава, 20 стих. Това е факт, приятели, няма да видите Бога лице в лице. Рече още Господ: ето място при мене, ти ще застанеш на канарата. И когато минава славата ми, ще те поставя в една пукнатина на канарата. И ще те прикрия с ръката си, докъде премина. После ще дигна ръката си и ще ме видиш изотзад, но лицето ми няма да се види. Изход 33 глава, 21-23 стихове. В този пасаж разбираме, че славата е проявление на Бога. Господ Исус казва, че когато дойде за втори път, в небето ще се появи знамението на човешкия син. Евангелист Матей в 24 глава 30 стих казва: тогава ще се яви на небето знамението на човешкият син, и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкият син, идещ на небесните облаци с голяма сила и слава. Според мен, това знамение е славата, за което се говори в книгата Изход, глава 33. Когато Христос взема на себе си човешка плът, славата не е била с него. Той се смирява и оставя на страна славата си, но си оставя Бог. Затова е могъл да каже: който е видял мене, видял е и Отца. Ние няма да видим Бога. Ще видим Господа Исуса Христа, и то в човешка форма, защото това е бил образът, който Той е приел тук на земята. Днес Той е в прославено тяло и един ден ще бъдем като Него, както се казва в първото Евангелие на Йоан, глава 3 стих 2. Възлюбени, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е. Това е очакването и надеждата на вярващите, които ходят чрез вяра. Така ще ходи и Моисей. Той е разбирал, че Божието присъствие трябва да бъде с него, иначе би си провалил. И ние днес се нуждаем от неговото присъствие, за да можем да се справим с ежедневните си проблеми и тревоги. Сега продължаваме, като изучаваме глава 34. Плочите на закона са подновени. След това Господ каза на Моисея: «Издялай си две каменни плочи, като първите, и ще напиша на тия плочи думите, които бяха на първите плочи, които ти струши. Бъди готов за утринта, и на утринта качи се на Синайската планина, та застани пред мене, там, на върха на планината. Но никой да не дохожда с тебе, нито да се яви някой по цялата планина, и овцете и говедата да не пасат пред тая планина». И така, Моисей издяла две каменни плочи като първите, и на утринта, като стана рано, изкачи се на Синайската планина, както му заповяда Господ, и взе в ръцете си двете каменни плочи. Книгата Изход, глава 34, от 1 до 4 стихове. Това са вторите две плочи на закона. Първите Моисей изтрушава, като се връща от Синайската планина и открива, че израелтяните са си направили златно теле и му се покланят. Сега той се връща на планината с две нови каменни плочи. И Господ слезе в облака, застана там до него и прогласи Господното име. Изход 34 глава 5 стих. Сега Господ изявява името си. Това бележи невероятен напредък за Моисей и израелтяните. Всяко едно име си има смисъл. Когато чуете името Кесар, за какво си мислите? Или, когато чуете името на определен известен човек, за какво се сещате? Те извикват определени образи в съзнанието ви. А сега Бог прогласява своето име и иска израелтяните да запомнят какво са преживяли с него, откакто са напуснали Египет. Господ замина пред него и прогласи: Господ, Бог жалостив, милостив, дълготърпелив, който изобилва с милост и с вярност, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния. Изход 34 глава, 6 и 7 стихове. Бог не показва милост, като си затваря очите за виновните или пък като казва: просто че забравя за този грях. Грехът трябва да бъде наказан и цената за него трябва да се плати. Бог по никакъв начин не оправдава виновния. Тогава как успява да показва милост и в същото време да се справя с престъпленията? Това е възможно, понеже е била дадена жертвата. Жертвите, които Израел принася в онези дни, не са примахвали греха, но са сочили към съвършенната жертва – Господа Исуса Христа, който наистина примахва греха, като умира на кръста. И седми стих от 34-та глава продължава: «Въздава беззаконието на бащите върху чадата и върху внуците им до третото и четвъртото поколение». Хубаво е да знаем, че днес можем да извършим грях, който да се отрази на децата, на внуците и правнуците ни. Група студенти по богословие в часовете по психология били заведени в психиатрия и в една болница. В психиатрите им показвали различни случаи на психологически отклонения. Всички пациенти страдали от една или друга болест. След като разгледали определена група, някой от класа попитал лекарят какво причинява всички тези заболявания. Или греховете на бащата, или на дядото, или дори на прадядото. Това бил простият отговор на лекарят. Когато групата студенти били заведени на посещение в болницата, там разговаряли с лекар, който щял да оперира слепи деца и частично да възстанови зрението им. Какво ги е ослепило? Попитали го. А той отговорил: греховете на родителите им. Повярвайте, приятели, не можете безнаказано да нарушавате Божиите закони. Той винаги остава същият. Законите му не се променят. Но благодаря на Бога, че той пази милост за хиляди поколения и прощава беззаконие. Ако само се обърнем към него, ние ще намерим милост. Тогава Мойсей бързо се наведе до земята и се поклони, и рече: Господи, ако съм придобил сега Твоето благоволение, нека дойде, моля, Господ между нас, защото Тие са кървовратни люде, и прости беззаконието ни и греха ни, и вземи ни за свое наследство. Изход 34 глава 8 и 9 стихове. И тук, за четвърти път, израелтяните са наречени кървовратни. Сега вече, надявам се, разбирате, че Бог не е спасил народа на Израел, понеже са били по-добри от другите, нито защото са обещали да вършат добро. Напротив, те са кървовратни люди. А Господ каза: аз правя завет. Пред всичките твои люди ще извърша чудеса такива, каквито не са ставали нито в един народ по целия свят. И всичките люди, между които си ти, ще видят Господното работене. Защото това, което аз ще сторя с вас, е страшно. Книгата Изход, глава 34, стих 10. Думата «страшно» означава нещо, което внушава страх. Използваната тук дума няма същото значение, което и предаваме ние днес. Тя е част от Божия щит, с който Бог огражда людите си. Ако не бе направил това, те са щели да бъдат погълнати от враговете си. Пази това, което ти заповядвам днес. Ето, аз изгонвам пред тебе аморееца, ханаанеца, хетееца, ферезееца, евееца и евусееца. Книгата Изход, глава 34, стих 11. Бог за трети път казва, че ще прогони всичките им врагове. Но внимавай да не направиш договор с жителите на земята, гдето отиваш, да не би да станат примка между вас. Изход 34 глава 12 стих. Бог ги предупреждава да не сключат договор с никой от народите на онази земя. Но гавонците идват при Исус Навиев и измамват израелтяните. Преструват се, че идват отдалеч и доказват това пред Исус Навиев с парче стар и мухлясал хляб. Защо Бог не желая израелтяните да сключват договори с народите от ханаанската земя? Защото, ако го направят, това ще им бъде заклопка и ще ги върне обратно към идолопоклонството. Но, стихът продължава, жертвениците им да събориш, стълбовите им да струшиш и ашерите им да изсечеш, защото ти не бива да се кланеш на друг бог, понеже и Йова, чието име е Ревнив, е Ревнив бог. Книгата Изход, глава 34, 13 и 14 стихове. Бог е ревнив и не желая да споделя славата си с лъжливи богове. Освен това, няма причина Бог да се оправдава за ревнивостта си. Веднъж чух една жена да казва: «Моят мъж не ме ревнува». Тя се хвалеше с този факт. Но според мен, щом съпругът ти не я ревнува, тогава той не я обича. Човек ревнува всяко нещо или всеки, когото обича и не желая да го дели с другите. Можете да сте ревнив по лош начин, но не за това става дума тук. Когато обичате някой човек, вие сте загрижени за него. Внимавай да не си направиш договор с жителите на земята, та когато те блудстват след боговете си и жертват на боговете си, ако те поканят да едеш от жертвите им и да не вземеш от дъщерите им за синовете си, та тия техни дъщери, като блудстват след боговете си, да направят и твоите синове да блудстват след боговете им. Да не си направиш лиани богове. Изход 34 глава от 15 до 17 стихове. Хананската земя е изобилствала с идоли, както бездомното куче с бълхи. В земята масово се е ширила неморалността и Бог предупреждава Израел да се пази от народи, които се впускат в подобни деяния и да не сключва никакви договори с тях. Израелтяните трябва или да ги унищожат, или да ги изгонят от земята. През годините критиците осъждат това, но те изглежда не са изследвали причината за подобна крайна мярка. Очевидната причина, разбира се, е, че Бог защитава своите люде от ужасиите на идолопоклонничеството. Но има и още една причина. Днес е известно, че венерическите болести са вземали епидемични размери сред жителите на Ханаан. Израел не се подчинява на Бога и не прочиства изцяло земята от тези народи и си поема последствията. Накрая Бог ги изпраща в вавилонско робство. Сега е повторена отново заповедта относно празниците и съботата. Празника на безквасните да пазиш. 7 дена да ядеш безквасен хляб, както съм ти заповядал, на определеното време в месец Авив. Защото в месец Авив ти излезе из Египет. Изход 34 глава 18 стих. Бог подготвя израелтяните за влизането в земята, като отново им заръчва да пазят празниците и съботите. Три пъти през годината всички твои от мъжки пол да се явят пред Господа Йова, Израилевият Бог. Изход 34 глава 23 стих. След това Бог продължава да пояснява с подробности нещата, които израелтяните трябва или не трябва да правят. Да не принасяш кръвта на жертвата ми с квасни хлябове, нито да остане нещо от жертвата на пасхалния празник до утринта. Най-първите плодове от земята си да принесеш в дома на Господа твоя Бог. Да не свариш яре в млякото на майка му. Изход 34 глава 25-26 стихове. Израелтяните трябва да поставят Бога на първо място. Освен това, те не трябва да варят ярето с млякото на майка му, което ще рече, че не трябва да вършат неестествени неща. И като слизаше Моисей от Синайската планина, държащ двете плочи на откровението в ръката си, при слизането си от планината, Моисей не знаеше, че кожата на лицето му блестеше, понеже бе говорил с Бога. Но Аарон и всичките израелтяни, като видяха Моисея, че ето кожата на лицето му блестеше, бояха се да се приближат при него. Затова Моисей ги повика. Тогава Аарон и всичките началници на обществото се върнаха при него и Моисей говори с тях. След това се приближиха и всичките израелтяни, и той им заповяда всичко, що Господ му беше говорил на Синайската планина. И когато Моисей свърши говоренето си сред тях, тури на лицето си покривало. Но когато влизаше пред Господа да говори с него, Моисей вдигаше покривалото докъде да излезе. Тогава излизаше и говореше на израелтяните онова, което му беше заповядано. И израелтяните виждаха лицето на Моисея, че кожата на лицето му блестеше, а Моисей пак туреше покривалото на лицето си, докъде да влезе да говори с Господа. Изход 34 глава, от 29 до 35 стихове. Уважаеми приятели, в това предаване ние изучавахме 33 и 34 глави от книгата Изход, в който разгледахме пътуването на Израиля, ролята на шатъра за срещане, спряхме се на факта, че каменните плочи бяха подновени, подновена бе и мисията на Моисей. В следващото предаване ще изучаваме глава 35 на книгата Изход. Бог да ви благослови!